Maður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ef aðstæður hér væru eðlilegar, þá værum við væntanlega með starfandi meiri hluta úr ríkisstjórn og við værum hér með þinghald. Og við gætum verið að inna eftir þessum málum hér á vettvangi þingsins. En það ekki svo. Því hér hefur verið tilkynnt þingrof og boða til kosninga. Og það þýðir að Alþingi getur ekki beitt sér í þeim málum ef alþingismenn úr hvaða flokki sem þeir eru telja að framkvæmd hvaða laga sem endurspegli ekki vilja löggjafans. Og það sem hér ég vísa til hvað var það vilja löggjafans, þá að sjálfsögðu rætt sérstaklega börn og barnasáttmálan í lögum útlendinga. Það hefur komið fram við skoðun á þessum málum og ég ætla ekki að fara að telja hér upp börn, einhver nöfn og kennitölur sem hafa komið í skjól. Þetta snýst einhvern fjölda barna sem eiga hugsanlega yfir höfði sér, brottvísun úr landi og það hefur komið fram til að mynda að kærunefnd útlendingamála telur að breyting sem var gerð á frumvarpi til laga útlendinga hér í þinginu á sínum tíma 2016 hafi haft áhrif á túlkun nefndarinnar á framkvæmt eða á lögunum sem var sannanlega ekki vilji löggjafans eins og gerti grein fyrir hér í greinargerð með þessu frumvarpi. Og þá tel ég og flutningsmenn málsins sömuleiðis eðlilegt að í eðlilegu árferði, ef við værum hér bara með þinghald, þá myndum við inna að hæstvirtan ráðherra eftir þessu. Fá hjá honum skýringar, gera tillögur, en við höfum ekki þau tæki. Við höfum ekki þau tæki núna því við erum að halda hér kosningar 2018. október. Og því finnst okkur eðlilegt í ljósi þess að þingverur ekki starfandi og þingi getur ekki sinnt eðlu eftir eins og aðhaldshlutverki að þetta bráðabirða ákvæði sé sett þannig að nýtt þing getur þá tekið afstöðu til þess hvort að framkvæmd lagana endurspegli vilja löggjafans.
Þá veitir